Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Terraform Up and Running Writing Infrastructure as Code ni Yevgeny Brickman ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Terraform, isang open source na kasangkapan para ilarawan, likhain at pamahalaan ng infrastruktura gamit ang code. Ang aklat ay nasa larangan ng DevOps at Cloud Engineering at nakatuon sa paglipat mula sa mano-manong pag-setup ng mga server, network, database at iba pang cloud resource tungo sa paulit-ulit at nasusuring proseso. Sa halip na magpaliwanag lamang ng teorya ng infrastructure as code, gumagamit ito ng mga halimbawa upang ipakita ang deklaratibong syntax ng Terraform at ang mga desisyong kailangang gawin sa totoong kapaligiran. Saklaw ng ikatlong edisyon ang mga pundasyon, state management, reusable modules, secrets, maraming provider, pagsusuri ng code at automated testing. Mahalaga rin ang pananaw ng aklat tungkol sa pagtutulungan ng team dahil ang infrastruktura ay itinuturing na software na dapat nasa version control, nire-review, at maingat na dine-deploy. Layunin itong ihanda ang mambabasa para sa production grade na paggamit, hindi lamang para makapagpatakbo ng unang Terraform command. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglalarawan ng infrastruktura bilang deklaratibong code. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang infrastructure as code, kung saan ang nais na anyo ng infrastruktura ay isinusulat sa mga configuration file sa halip na paulit-ulit na gawin sa web console ng cloud provider. Sa Terraform, inilalarawan ng developer ang mga resource na kailangan tulad ng virtual machine, load balancer, database, network rule at storage. Pagkatapos, ikinukumpara ng Terraform ang code sa kasalukuyang estado at bumubuo ito ng planong pagbabago bago mag-apply. Mahalaga ang deklaratibong paraan dahil nakatuon ito sa target na resulta, hindi sa bawat manumanong hakbang para makarating doon. Nagiging mas madaling ulitin ang isang environment para sa development, testing at production at mas nababawasan ang pagkakaiba ng mga environment na karaniwang sanhi ng error. Ipinapakita rin ng aklat na ang code ay pwedeng ilagay sa version control, kaya may malinaw na kasaysayan kung sino ang nagbago ng infrastruktura at bakit. Hindi nito ibig sabihin na automatikong ligtas ang bawat pagbabago. Kailangan pa ring basahin ang execution plan at unawain kung may resource na papalitan o buburahin. Ang mahalagang aral ay gawing sinasadya, nasusuri at nauulit ang pagbabago sa infrastruktura. Sa alip na umasa sa memorya ng iisang administrator o sa hindi nadodokumentong mga click sa console. Ikalawa, state file bilang sentro ng ligtas na pagbabago sa Terraform. Binibigyan ng aklat ng malaking timbang ang Terraform state dahil ito ang talaan na nag-uugnay sa mga resource na nasa code at sa aktual na resource na umiiral sa cloud. Sa simpleng proyekto, maaring lokal ang state file, ngunit nagiging peligroso ito kapag team ang nagtatrabaho. Kapag magkakaibang kopya ng state ang gamit ng mga tao o may sabay na nag-a-apply ng pagbabago, maaring magkaroon ng conflict, maling plano o hindi inaasahang pagkasira ng resource. Dahil dito, ipinapaliwanag ng aklat ang halaga ng remote backend, shared storage at locking mechanism para magkaroon ng iisang mapagkakatiwala ang state at maiwasan ang sabayang pagbabago. Tinatalakay rin ito ang isolation ng environment, kabilang ang paggamit ng magkakahiwalay na state at ang papel ng workspaces kasama ang mga limitasyon ng huli. Practical ang pagtalakay dahil ipinapakita nitong ang state ay hindi simpleng technical detail. Maari itong maglaman ng sensitibong impormasyon at direktang nakaapekto sa kaligtasan ng deployment. Ang tamang pagdisenyo ng state management ay tumutulong sa auditability, access control at maayos na paghahati ng responsibilidad. Sa ganitong pananaw, ang state file ay bahagi ng operational foundation ng Terraform at dapat tratuhing parang mahalagang production asset, hindi parang pansamantalang output lamang ng command. Ikatlo, reusable modules at organisasyon ng production grade na configuration, hindi humihinto ang aklat sa paggawa ng iisang server o isolated na resource. Itinuturo nito kung paano gawing reusable ang karaniwang bahagi ng infrastruktura sa pamamagitan ng Terraform modules. Ang module ay pangkat ng configuration na may malinaw na input at output, kaya maaaring gamitin muli para sa magkakatulad na pangangailangan gaya ng pagbuo ng server cluster. Database o networking component, ang pakinabang nito ay consistency kung pareho ang pamantayan sa security rule, tagging, monitoring o configuration ng bawat environment. mas mabuting ilagay ang mga ito sa maayos na module kaysa kopyahin ang parehong code sa maraming lugar. Ngunit binibigyang diin din ng aklat na ang reusability ay hindi dahilan para gumawa agad ng sobrang pangkalahatang abstraction. Kapag masyadong maraming option at kondisyon ang module, nagiging mahirap itong intindihin at panatilihin. Kaya mahalaga ang malinaw na interface, maingat na versioning, at wastong hangganan ng bawat module. Kaugnay nito ang paggamit ng expressions, variables, outputs, at dependency relationships upang mailarawan ang tunay na ugnayan ng mga resource. Ang layunin ay hindi lang maikling code. Ang layunin ay code na madaling repasuhin, ligtas baguhin, at magagamit ng iba pang miyembro ng team nang hindi kailangang alamin ang lahat ng internal na detalye ng cloud setup. Ika-apat, mga deployment pattern para sa availability at pagbabawas ng panganib. Ipinapakita ng Terraform Up and Running na ang pag-provision ng infrastruktura ay may direktang epekto sa availability ng application. Sa mga halimbawa ng server cluster, load balancer at database, inilalapit ng aklat ang Terraform sa aktual na pangangailangan ng production system. Ang mahalagang punto ay hindi sapat na makalikha ng resource. Kailangan pag-isipan kung paano ito papalitan, ia-upgrade o palalakihin ng hindi napuputol ang serbisyo. Dito pumapasok ang mga advanced na syntax deployment approach na tumutulong sa zero downtime o mas mababang downtime na pagbabago. Halimbawa, mas maingat ang proseso kung may bagong capacity na handa bago alisin ang lumang component at kung may load balancer na maayos na naglilipat ng traffic. Gayunman, hindi ipinapangako ng aklat na kayang alisin ng Terraform ang lahat ng downtime. Nakasalalay pa rin ito sa kakayahan ng provider, disenyo ng application, uri ng resource, at paraan ng migration ng data. Mahalaga ang limitasyong ito dahil pinipigilan nito ang maling paniniwala na automation lamang ang sagot sa reliability. Ang Terraform ay kasangkapan para maisakatuparan ang maingat na disenyo ng pare-pareho. Hindi nito mapapalitan ang capacity planning, backup strategy, health checks, o pag-unawa sa epekto ng pagbabago sa mga user. Sa ganito, inilalagay ng aklat ang infrastructure code sa mas malawak na disiplina ng maasahang software delivery. Panghuli, pagsubok, secrets, maraming provider, at workflow ng team. Ang ikatlong edisyon ay lumalawak mula sa pangunahing syntax tungo sa mga usaping karaniwang lumilitaw kapag ang Terraform ay ginagamit ng isang organisasyon. Kabilang dito ang paghawak ng secrets, pagtatrabaho sa maraming provider, static analysis, at automated testing. Mahalaga ang secrets dahil ang mga password, token, at credential ay hindi dapat basta ilagay sa repository o lumabas ng walang control sa output at state. Itinutulak ng aklat ang mambabasa na isaalang-alang ang secure na pagkuha, pag-iimbak at pagbigay ng access sa sensitibong value sa halip na ituring itong ordinaryong variable. Sa multiple providers, kinikilala nito na ang modernong system ay maaring tumawid sa iba't ibang cloud service at SaaS platform. Kaya tumataas ang pangangailangan sa malinaw na configuration at dependency management. Ang testing naman ay mahalaga dahil maaaring valid ang syntax ngunit mali pa rin ang disenyo o epekto ng infrastructure code. Ang manual review, automated checks at mga tool gaya ng TerraTest ay tumutulong sa pag-verify ng inaasahang behavior bago maging problema sa production. Pinagdurugtong ang mga paksang ito ng workflow ng team, version control, code review, coding standards, at tuloy-tuloy na delivery. Ang natatanging pananaw ng aklat ay hindi sapat ang isang mahusay na Terraform file. Kailangan ang proseso kung saan ang pagbabago ay napaplano, nasusuri, nasusubok at naipapatupad ng may malinaw na pananagutan bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Terraform Up and Running para sa system administrator, DevOps engineer, cloud engineer, software developer, at technical lead na kailangang gumamit ng Terraform Lampas sa antas ng simpleng tutorial. Magagamit din ito ng mga team na kasalukuyang umaasa sa mano-manong cloud console work at nais magkaroon ng mas maayos na paraan ng paglikha at pagbabago ng environment. Hindi kinakailangang veterano na sa Terraform ang mambabasa, ngunit mas magiging kapakipakinabang ito kung may pangunahing kaalaman sa cloud resources at command line. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-uugnay nito ng syntax sa mga tunay na operational na problema, gaya ng shared state sa bayang trabaho ng team, reuse ng configuration, paghawak ng secrets, testing, at deployment risk. Dahil dito, hindi natatapos ang pag-aaral sa paggawa ng resource. Natututo ang mambabasa kung paano panatilihing maaasahan ang infrastructure code habang lumalaki ang system at dumarami ang taong nagbabago rito. Namumukod ito sa maraming introductory na aklat dahil malinaw ang paglipat nito mula sa pundasyon patungo sa production grade na gawi. Hindi rin ito puro pangkalahatang paliwanag tungkol sa DevOps. Nakatuon ito sa Terraform at sa mga konkretong pattern na kailangan para magamit ito ng responsable. Kasabay nito, kinikilala nito ang mga limitasyon ng tool lalo na sa zero downtime deployment at sa usapin ng seguridad. Ang balancing ito, sasama ng hands-on na halimbawa at pagtingin sa workflow ng team. Ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang sanggunian para sa sinumang seryosong magpatupad ng infrastructure as code. Kung gusto mong sumuporta Yevgeny Brickman, maari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.